Ekonomia eta geopolitika kolaborazioa zabalduko dugu orain eta horretarako bi astean behin. Beti izaten dugun bezala, Adrian Zelaia, Ekaiz Zentarreko kidea daukagu telefonoan jadanik. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan, beti bezala, gai interesgarri batzu dauzkagu jorratzeko, abia puntu bezala hartuko dugu, aste honetan ezagutu dugun albistea, do joan den larun batean oker espaldi manago, G7ak erabaki zuen, ez, Estatu Batuetako hitzei jarraiki, multinazional handiei eta enpresa transnazionalei, 115%-eko zerga ezartzea leku guztietan, horrek ere, bueno, arrabots pixka bat behintza sortu du.
Bai, bueno, ideia, printzipioz, ideia moduan oso interesgarria da. Ze, argi dago, bueno, ikuspegi diferentetatik ikusita, hor da, no, gure, bat ez behin, mende baldeko egitura ekonomikoa duen gutxune nabari bat. Ez? Hau da, enpresa haundienek, pues, ba, herrialde nabait arau ezberdinekin jokatzen alde batetik batzutan, bestetik iruzurrarekin bebai, baina lortzen dabe azkenean ba, sozietaten zergan esan ez ordaintzea, edo ezer gutxi, eta bueno, leko askotan ez da bakarrik zerga hori bezita, gero, ba, persona fisiko ez bebai, bakuitza bere zerketan ordaintzen duena, ba, ordaindu beharko lukenetik nahiko urrun geratzen da. Mm-hmm. Horren ondorioak, bueno, oso ezberdinak dira, alde batetik, bueno, estatuak, ba, sarrera gutxiago daukielako, euren gastuak finanziatzeko. Baina baita ere, zerga sistemaren egituraren aldetik ondorio garrantzitsuak izan ditu. Hau da, askotan esaten da, zerga sistema oroar progresibotasunean oinarritzen da eta errentak birbanatzeko tresna bat dala. Nen batez behen zerga progresiboekin esalda, hau da IRPF edo errenta ingaineko zergan, baina oroar ba, alde batetik kontutan notuta errenta hundiek ordaintzen da bena, enpresek ordaintzen da bena eta oroar zerga sistema errentak birbanatzeko tresna bat izan behar dala esan da azpaldidanik. Baina zergeen gertatzen dira azkenotan, pues, ba, zerga handienak, hau da, errenta handienak, ies egiten dala, ies egiteko bide asko dituztena, ez? Zergetatik. Eta, horretik, askotan komentatzen da, oso bide arriskutsutik sartu gara zerga sisteman, ze praktikan, nola, aberatzenak, ba, ies eginda, ez? Ba, noite, zerga sistematik praktikan progresibitatea edo erren zerga sistemaren berbanatze funtzioa praktikan errenta ertainetatik errenta bajuetara berbanaketa bihurtu da. Mm-hmm. Eta gara, horren ondorio soziologiko, politikoak eta oso garrantzitsuak izan daitezke. Oga, jendearen interesak eta banatzeko, ba, zerga sistemen aurrean jendea duen jarrera bat edo beste bat izateko, jarrera sozial eta politikoa bebai ulertzeko, eta bueno, oso importantea da, alden neurrian ziurtatzea, azkenean ez bada langile batzuetatik beste langile batzuetarako berbanak eta, eta alden neurrian benetan aberatzak direnek, ba, emon behar da dena ematen da. Mm-hmm. Bueno, baina hori dala esan da, ba, prinsipio zideia moduan, ziurtatzea mundu osoan multinazionalek 115% hori ordaintzen dabela oso ideia ona da, ez? Bueno, nabardurak edo zalantzak, nondik gatuz, bueno, alde batetik hori praktikara erotia oso komplikatua dela, ez? Oda, herrialde guztiak hartu behar da konpromiso hori, eta neurriak hartu behar dira ziurtatzeko herrialdeak hori betetzen da dela. Ez ala bat ederraz, eta neurri horiek izan beharko lirateke benetan eraginkorrak. Zerbeste lazkinean, ba, multinazional guzti horiek eta beratz guzti horiek amaituko dira, pues, ba, arauak edo konpromiso betetzen ez duen herrialde horreta. Orduan, ziurtatu behar da, munduko herrialde guztiak konpromiso hori hartzen da dela, eta munduko herrialde guztiak betetzen da dela konpromiso hori, praktikan betetzen da dela, edarriez egiten, eta zigorrak edo, bueno, ikusi beharko litzakea ber, nola ziurtatzen da hori leku guztietan aplikatzen dala. Mm-hmm. Bestaldetik, claro, beste zalantza da, nolabait, referentzia historikoa. eta horitu ulertzeko bebai hau kompromiso hori interpretatzeko. Hau da, ikusten badugu azken 10-20 urtetan gertatukoa, gogortuko gara justo, ba, finantza krisialdia lehertzen danian 2008an, ba, hasi ziren, G7 bebai, hainbat deklarazio egiten, egin behar salaren inguruan, bankoi buruz egin behar salaren inguruan. Banko handiekin argi zegoen, ba, biztanlerian oso zabaleta zegoela, pues, bankoekin gertatuko da egon artezina zala, eta, bueno, nahiko asaldatuta zegoen, no? Bat ez behin mende baldeko biztanleria, eta, bueno, G7 hasi izan, horrelako deklarazio. Ba, banko handia kontratu berri behar ditugu, arrisku sistemekoak diren banku multinazionalak sartu behar dire arau sistema berri baten, eta bar, eta gero esan ez ere. Eso es, praktikamente nada. Mm-hmm. Eta horien referentzia hori kontu da hartu behar dugu. Hau da, orain berri jo gabil sartuta krisi dinamika baten, eta hau ea ez da negia, ez? Baina gertatu leike, hori ez dugu aztu behar, pues gauza bera izatea, joda herrialdea haundien gobernor bitzen dire, ez, ba, lasai ze badeko guaz morik gauza batzuk egiteko, eta gero gauzatzeak, edo ez da egiten edo denporan azten da diluitzen. Aber orain hori ez dan gertatzen, eta beretan ideia hau, oso ideia ona eta garrantzitsua dela ikuspegi diferentetatik, azenda beretan gauzatzen.
Ea gauzatzen denez, baina esan bezala zaila da gian esperantza eukitzea, benetan eraginkorra izango denik, edo beste irten biderik, edo beste zirrikiturik ez duten topatuko berriro ere ebaditzeko. Ez dakit, Adrian, estimaziorik egin den lehenago aipatzen zenuen, ezberdina izango da, ez? Ba, errenta ertainetatik txikietara egiten dela gaur egun birbanaketa hori, haundietatik zenbat izango zen, edo multinazionalen kasuan, ezagutzen duzu estimaziorik zenbat izan zitekeen, ba, bai aberatzen hauen edo multinazional hauen ekarpena?
Ba, ez dakote momentu honetan buruan. Ez egin da, gongo dira estimazio horiek, baina gai diferentiak dira, ez da, edo kopuru diferentiak. Hau da, konkretuki alde batetik orain multinazionalei buruz planteatzen dana, eta ez gauza da dire, multinazionalak ez diren aberatzak, zegoi be, asko dago. Ez? Hor, faktore diferentiak dauz, zerga sistematik ies egiteko. Multinazionalek errazago daukielako auskenian bere eurenetekinak leku baten edo bestean kokatzeko. Aberatzak, multinazionalak ez diren aberatzak, pues batzutan erabiltzen da bezue bai paradisu fiskalak, baina beste tresna batzuk bai, euren sarrerak sozietaten bitartez bideratzea, eta bat. Hor badago faktore importante bat, hau da, renta handiak gehiago horrezten da bera. Gutxiago behar dabe, euren rentatik gutxiago behar dabe konsumitzeko, eta orduan logikoki gehiago aurrezten dabe, eta aurrezki horiek, nolabait, izkutatzea beste leku baten, ez dabe behar konsumitzeko, ez? Ba, asko zerrazago da. Ez? Aurrezki formula diferentetan, beste herrietan pues, inbertituta edo gordailuetan izkutatuta, modu asko dagoz.
Bai, ez azkenean, baliabideak dauzkanak beti aurkitzen du zirrikituren bat.
Bai.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu beraz, orain esan dago, ideiak interesgarria izan daitekeela, zerga hau multinazionalei aplikatzea ikusi beharko dugu, ea, benetan gero zertan gelditzen den, geogeia laister dabiltzeko ez da, Adrian, eta laister hitz egingo dute horretaz ere, printzipioz?
Horretaz hitz egingo da. Seguro, hitz egingo da, nahiz eta publizitate moduan izan bakarri, baina seguro hitz egingo da.
Bueno, bazai gelditu beharko dugu, oraingoz asmoa edo intentzio adierazpen bat bakarrik izan da, ikusiko dugu zertan gelditzen den.
Bueno, zaurazki... beste interpretazio batzuk egon dira, erantziz esan ez, hemen egon leikela aldaketa bat, ze orain arte jarraitu diren politikan neoliberalismoen zehar izan da, bat ez be, estatuak ahultzearena, baina bakigu, neoliberalismoen sistema krisian dagoela, eta gehiago ezin duela gehiago jarraitu, eta egon leikela hor, batzuk interpretatzen dire, gonikela buelta bat esan ez, bus, berriro estatuak nola baita zibiar gara indartzen, zebestela hau jausten da. ikusiko da.
Ikusi beharko dugu zertan gelditzen den guzti hau. Bagenituen gai gehiago gaurko komentatzeko, Eliza hitz egin beharko dugu, Eliza katolikoaz. Katolikoa zoker espaldi manago, Munitzeko artzapezpikuak kargua utzi baitu, ez da, esanez ere pedofilia eskandaluei ez dela aurre, Eliza, ez dela kapaz aurre egiteko dauzkan pedofilia kasuei.
Bai, adierazpen interesgarria da, ze, claro, askotan, Elizatik kanpo egiten dira horrelako akusazio horrelako leporatzeak, ez da, bueno, Eliza bertatik eta artzapezpiku batek artzapezpiku eta kardenala bade bai, ez? Horrelako gauza bat argita garbi esatea eta kargua ustea be bai, zan ez, Eliza ez da gai, perfil eskandaloi aurre egiteko, nik uste dut oso adierazgarria, dala, pues, perfilaren kontua, arazo, ez da bakarrik arazo strukturala izan dala, historian zehar Eliza katolikoa mexita, badala ondino. Nik uste dut, karo, hor dago beti bi ikuspegiak alde batetik gizaki ikuspegitik edo giza eskubiden ikuspegitik, klaro, zelako kalteak egin dire eta igual egiten ari dire ondino hainbat umei, ez? Hainbat umei. Eta baina bezaletik horrek ondorio edo interpretatzeko orduan, kontuta hartu behar dugu alde batetik, horrelako arazoak ez dira bakarrik gertatzen Eliza Katolika umezik eta beste erakunde, nazioarteko erakunde askotan gertatzen direla. Eta azken urteotan azaltzen ari direk. Eliza Katolika egitura zabal badeko, historia luzea, eta deko arazo propio bat, zirkeski. Zelibatorena. Hor sorten dan dinamika igual errasten dituela horrelako gauzan gertatzea. Baina ikusten ari den gara nolabai ONG askotan, ez? Eta askotan horrelako arazoan gertatzea idela. Eta bada baita ere ba, politikarekin eta lotutako hainbat sare batzuetan, bada, Epstein kasua oso ezaguna izan da, baina badago zala pedofiliarekin lotutako sare ezberdinak hainbat kalte egiten ari alde batetik, baina nolabait kokatu behar ditugula bai sare nolabait sare hoiek politikan eta nolabait politika lotzeko eta boterea lotzeko duten garrantzia. Ziurazki, ba, Eliza Katolikoaren kasuan ondorioak diferenteak izan direla, baina argi dago dinamika hoietan sartu diren erakundeak nolabait harrapatuta geratzen direla. Adibidez, pedofiliaren kasuan askotan aipatu zen Eliza Katolikoaren kasua, ba, Eliza Katolikoa Hitlerren gobernuaren alde, nolabait, azaltzeko arrazoi oso importante izan zala. Hau da, zergatik ze, ba, Hitlerren gobernuak erabili zuelako hori. Eta oso informazio guztia zeukan, ba, Eliza Katolikoa horretaz gertatzen ari zala, eta hori txantaien moduan erabili izan, ziurtatzeko, ba, Eliza Katolikoa lerratzen zala Hitlerren politikekin.
Eta naziek erabili zuten hori, osea, mehatxatu zuten pedofilia kasuak edo pederastia kasuak azaleratzearekin eta horrela lortu zuten Elizaren babesa, hori esan duzu?
Hori askotan komentatu da. Baina eske hori gertatzen da, dinamika hori gertatzen da Eliza Katolikoan eta norbait ziurtatzeko Eliza Katolikoa, norbait botere faktikoekin lerratzen dela, baina hori adibidez Epstein kasuan bebai argi geratu da. Epstein kasuan ez da bakarrik sexu trafikoen kontu bat, sexu trafiko hori, sare hori, zegoen, martxan jarrita zegoen, ba, eta atzetik zeuden inteligentzia zerbitzu batzuk, eta azkenean txantaia sare bat zan. Hau da, dinamika horretan sartzen ziren persona, normalia ziren edo goi mailako politikoak, enpresariak, eta bar, eta hoien berritzen ziren, ja, harrapatuta, segituen. Zekal, behin horreko gauzetan sartu eskero, ja, bizitos, persona bien bizitos horako garatzen dire komprometituta. Zerduan, sarioi kontrolatu dituztenak, botere ikaragarria lortu da horri esker. Orduan, beti hartu behar ditugu kontuan, zein punturaino, saioiek, alde batetik, ondorio claro, ondorio personal ikaragarriak dituzte ba, umeentzat, baina bestaldetik zen punturaino diren kaltegarriak ba, euren ondorio politiko, politiko eta boterearen atletik bai. Azken urte hauetan konturatu gara pues, mendebaldeko Europa eta estatuetako botere sareak neurri importante batean ba, lotuta dago zala horrelako txantai prozesuek.
Esan gura txoda, hemen nagien Euskal Herrin ere ezagutu dugu horrelako zertxo bai, Donostian ere bazen den horrelako zantzuak, maila askoz bajuagoan noski ez, baina oso interesgarria da ikustea zenbat botere lortu dezaketen horrela txantaia eta elkarrekiko indar kontu hauekin eta bai, azkenean txantaia egiteko boterea edukita jende botere txuari zenbat botere irazten duzun horretan ere. Ezagik zerbait gehiago aipatu nahi duzun honekin, bueno, Munitzeko hartzapezpikoa kargu utzi duela ere erakusle bada, baina badago zerbait komentatzeko edo pasako gara urrengo gaira, Adrian?
Ez, pasako gara, nahi.
Ba, orain beste geopolitikan beste maila batean hitz egin behar dugu, askotan hitz egin dugu ere datorren mundu multipolarraz eta Txinaz batez ere herrialde gainera korredo emergenteen, bueno, insignia nagusi bezala, eta orain Estatu Batuek esaten diguzu hasi direla edo sartu direla murgilduta jadanik Txinaren aurkako estrategian. Adrian, oraltzaude?
Bai, Jon.
Bai, entzuten diazu? Ez diazu entzuten. Aher, segundu txobat. Konponduko dugu hau momentu txobatean, honen txekator.
Horrein, entzuten zen.
Entzuten nazu. Bale, ez hori esaten nuen, Estatu Batuak ja murgilduta daudela Txinaren kontrako estrategian.
Bai. Bueno, ematen dugu, hilabete hauetan, bai denen gobernuak, nolabaita egoera, nolabaita tanteatzen dugu. Maztertzen, harrakatzen apur bai. Aber, nazioarte mailan eta geopolitikan ze estrategia jarritu dar bai. Nik uste jarritzen ari direla ondino dinamika horretan. Hau da, prinsipioz oso jarrera erasokorra adioz zuten hasierako asteetan, nolabait jende guztiak, nolabait interlokutorie garrantzitsu gehienei eraso egiten, mehatzuka, ba, Txinari, Errusiari, Iraniri, eta bat, baina, bueno, Kissingerrak beti esan dagoen moduan, denen aurka ezin dabe, ez? Edo, bere, esan dabe, denen aurka ezin dugu. Mm-hmm. Beraz, nego zondo neurotu behar dugu, no, behar dugu, eta alegin du behar gara, besteekin nolabait harremanak lehuntzen, edo zeo zer egiten. Bueno, nik uste torri bultakai bilirela, eta orain adibidez esaten ari da, ba, bueno, Biden eta datoran azian, no? Egongo da, bilera bat Biden eta Putinen artian, eta horren atzian zer dago, pues, ematen dau, ba, Bidenen helburu bat, alde batetik, presiñotik, eta ustedetik, bueno, elkarrizketa honekin, edo bilera honekin, badeki helburu bat, no? A ber, lortzen da ben, Errusia eta Txina neurri batean banatzen. Zekro, eurintzat Errusia eta Txina elkarrekin egotia da igual gainezina den muga bat. Ba, alatik Txina duen indarre ekonomiko gatik eta Errusia duen indarra militarra gatik. Eta claro, egura horretan ematen dau ikusta hilabetea hauen elbidea badagola geretan gehiago ba nolabait indarra konzentratzeko helburu bat ba Txinaren aurkako estrategia, ez? Eta ikusten ari gara bai antzeko zehozer ba Iranekin, ez? Iranekin ibili dira, pues, gora bera, pues, erasoka alde batetik, ba, egurra eta sanario, ez? Dinamika horretan. Baina sartu dira bestaldetik elkarrizketetan Bienan, ba, aspaldiko hitzarmen nuklear horretaz berreskuratzen da, ala izan berreskuratzen, baina argi dago, ba, ikusten ari da, bai denen gobernaren helburua da, bai, antzeko zeozen, hau da, hitzarmenera bueltatzea, baina argi ikusita, bideo horretatik lortzen da bela, Iran, pues, Errusiatik eta Txinatik nolabait aldentzea. Mm-hmm. Edo bentsat, lotura horiek lehuntzia. Hori da argitakarri estatu batuen helburua edo oraingo gobernaren helburua dinamika horretan. Bueno, ikusiko dugu, alde batetik da, por posicionamiento geopolitikoa, baina esan daukogu, eta oso importante da, China eta estatuen arteko harremanean, harreman ekonomiko. Zer, badakigu, China eta ekonomiaren, eta estatu batuen ekonomia oso lotuta dago zala. Oso lotuta, bat ez be, pues, Chinaren berpiste ekonomikoa neurrean debatean lotu da esportazioan, esportazioekin, esportazio horiek neurrean debatean estatu batuetara jundile. Horren ondorioz, estatu batuak hori oso nahi izan da Txinaren txat, ez horren ona izan da epe laburrera edo batez behin estatu batuetako multinazionalentzat, baina ez estatu batuetako ekonomiarentzat, junda industria galtzen, deslokalizazioen bitartez batez behin. Ez? Bueno, claro, orain, azten badira burruka gogor baten, ba, zen punturaino aigatu nik hori, pues bueno, Eva erraza ez Txinaren zat eta ez estatu batuen zat. Ez biak hasi dira, bueno, aspaldi gabe zere mehatzuka, ba, Txina batez be, pues, dolarren dinamikatik ateratzeko mehatzuarekin, txampoi edo moneta propio bat, moneta nolabait zabaltzeko, edo moneta berri bat, moneta digital berri bat, nolabait munduan zehar zabaltzeko, eta orduan dolarren hegemoniari aurre egiteko asmoarekin, edo estatu batuen zorran, zor gehiago ez erosten, horrelako dinamika izan dira batez behar Txinatik, eta estatu batuetatik, badakigu batez behar Donald Trump, bera heldu zanetik aurrera, pues, batez behar Txinaren esportazioak egurra moten. Ez? Ba, bide izan zinua zigorrak alde batetik, eta gero ba, muga zer gain bitartez. Ez? Bueno, gaia ez da ez da oso argi nik ustot Amerikarrek behar ez daukila horren argi. Ze, gauza bada teoria Donald Trumpekin hartzen hasi ziren neurriak onak izan daitezkela ba, euren industria berpisteko, baina ez da erraza neurri horiek ordura jarriak izatea oso epe laburrera. Industria berpistea ba, denporak eskatzen dago, eta ba, Txinaren esportazioa mua jarri oso nahi izan leik orain indarrean dauden edo estatu batuetako industria batzuentzat, baina industria horrek ez badeko behar duen dinamismoak, horren ondorioz gertatu daike, pues, bueno, inflazioa, prezioak, produktuen prezioak asko karestiako izan daitezke, edo lehiaren aldetik, eza, igual ez da dagoz enpresa nahikoa, ba, edo enpres produktu onak egiteko, edo produktu kompetitiboak egiteko, eta orduan, hainbat kalte zorbeitezke, ba, norabit ekonomiaren dinamika. Eza, orduan, bientzat, nik uste bai estatu batu entzat, eta Txinaren txat, onuragarri izan daiteke, norabit orain arteko disorika hori berbideratzen hastia, baina hori apurka-apurka egiten bada. Karo, ez Trumpek egiten erizan moduan, ez? Trump, bale, gizun gu, bere izaera egun batetik besterako kontua gala beti. Baina adostasun batera llegatu eskero. Horeka berreskuratzen juteko progresiboki hori oso nahi izango litzakela herrialde bientzat. Problema da hor estatu batuen aldetik da, interes ezberdina da osala beti alde batetik estatu batuen ekonomiak eta aldetik multinazionalen interesak diferenteak direla. Eta normalean multinazionalak askoz indarra handiago daukien gobernuen, estatu batuetako gobernuen erabakietan. Eta interes bi horiek ondo lotzea ez da batera goza. Eta gozak multurrera ailegatu dire bai estatu batuetan Europan bebai, baina alde honetatik estatu batuetan batez ere, eta karo, ba, ikusten ari diren haite benetako krisi estruktural batean dago zala, sistema finanzieroan, ekonomian oroar, gizartean, eta hasi ba nahi badabe neurri batean hori berrokitzen, ja ez dabe bakarrik kontutan hartu behar, bueno, multinazionalen interesak, baina ze hasi behar dira kontutan hartzen behar bai, enpresak eta langileen interesak, ez.
Bebe, interesgarria, nola bueno, bai estatu batuak eta bai beste guztiak ere kokatzen saiatzen ari diren estenatoki berrira datorren mundu multipolar berri honetara, interesgarriaren nola jokatzen duten, ez? Saiatzeko botatzen edo botere pixkatxo bat kentzen, haiena ere oso asko kaltetu gabe, bati balantza horretan jokatzen ari direlako. Ba hori, honi buruz ere hitz egiten jarraitu beharko dugu, estatu batuak eta Txinaren artekoak luzerako emango duelako, ea zertan geratzen den datozen urteetan. Eta Adrian, berez gai hauek nahi genituen itzegin, baina badauzkagu beste 5 minutu komentatzeko, nahi baldin baduzu gainetik behintza badare, edo 5 minututan, 5-6 minututan denbora ematen dizuna, beste gai bat ere karna ezin egulako, arrisku ekonomikoak eta neofasismoaren mehatxuari buruz itzegin nahi zen egun.
Bai, gai hori asko aipatzen ari da, bueno, bontez, COVID-19 krisiaren inguruan, pues sortu diren planteamiento multinacional de sortu diren planteamientoak de rabiatze handia gran reinicio proyecto hori da eta bueno batzuk lotu dabe nolabete multinacional en proyecto nolabete hegemoniko batekin eta hasi dira nolabete konparaketak egiten ba 30etan pues 20garren mendeko 30etan 30 urteetan gertatutakoarekin. Claro, orduan bi faktore izan ziren nolabait fasismoa indartzu izateko. Gogortu behar dugu fasismoa, bueno, ezagutzen dugu askotan hitz egiten da telebistan, bueno, pues, ba, ikuspegi sozial eta politikoa zer izan zan ari buruz. Baina ez da aipatzen edo gutxitan aipatzen da beretan proiektu korporatibo izan zan. Hora, fasismoa hasi izan indarra hartzen, bai Italian eta bai Alemanian, hasi zen indarra hartzen, korporazio handiak fasismoaren alde jokatu zutenia. Oso argi geratu izan bai, bueno, inteligentzia zerbitzu batxo behar ziren dinamika horren atzean. Horre bi faktore zeuden. Alde batetik, komunismoaren beldurra, bat ez soviet batasuna horre indarra hor zegoelako, eta hogei garren eta hainbat irautza sozialista edo komunista egon zan mendebaldean, bat ez be Alemania, Alemanian egon ziren pues, boteria eskuratzeko prez babieran konkretuki, ez? Baina hainbat irautza egon zan Europan zehar bat, ez be Europa ekialdean, eta horren aurrean zegoen beldurra oso handia zan, bat ez be, elite korporatikoetan. Adibidez balakigu, ahi Italiako fasismoaren kasuan, azken urteotan jakin da, Mussoliniren kasua konkretuki, Mussolini egon zan alderri sozialista egon zala, alderri sozialista gutxi, eta hortik segituan hasi izan, bi hiru urte gerozago hasi izan, alderdi fasista sortzen. Ba, oin urte gutxi, atera dire, atera da dokumentazioa, egiaztatzen urte guzti horietan, hilabetero, ba, nor ordaintzen ari izan, Mussoliniren soldata. Eta hori izan Britania hondiko inteligentzia zerbitzuak.
Pagatzen ari ziren alderdi fasista sortzen ari zen bitartean?
Bai, hori da, alderdi sozialista gutxi zuenetik alderdi fasista sortu arte, ba, hilero, agertu dira, banku kontuan, zenbat kompratzen ari izan, alderdi hori, Britania hondiko inteligentzia zerbitzuak ordainduta. Orduan, argi dago, bestaletik daukogu Alemaniaren kasuan Thyssen korporazioko buruak bere burua zuritu nahian gerra maitu eta gero idatzikuen liburu bat, esan ez, zergatik finantziatu neban jiten. Izan hori, izan kaliburua. Eta saltzen, bala, bueno, nagutu sala, eta, baina onartzen, espresoki, berak finantziatu zuela. Jinder, bueno, argi dago, ba, fascismoaren atzean indar korporatibo gomo ziren, bi faktorien. Alde batetik, bueno, soviet batasuna, komunismoaren beldur, eta 30etan, bat ez behi, krisia, 29ko krisia lehertzen da, eta orduan beldur horiek, ba, biderkatzen dire. Bueno, mendik atera behar dugu, modu baten edo bestean, baina beti ere ziurtatuz komunismoa ez dala nagusitzen. Eta orduan, bueno, alde batetik, dakoguz hainbat proiektu fascista Europan zehar, eta gauztu behar hori inteligentzia zerbitzu asko eta eskuma politikoa eta interes korporatiboa handiak zeuden horren alde, naiz eta espresoki ez azaldu, eta estatu batuetan bebai, garra handia eukizute movimendu horiek, egon zan Roosevelten aurkako movimendu indartu korporatibu indartu zu bat egon zan, militar batzuek oztopatu zutela, baina movimendu bat egon zan bebai kolpe bat emateko estatu batuetan. Orduan, bueno, kontesto hori ikusita, azken urteotan, komentatzen, bueno, neurri batean, antzeko egoera baten egon geikela bi arrazoietatik, alde batetik geopolitikoan herrialde emergenteak hasi direlako oso modu argian, nolabait zalantzan jartzen mendebaldeko multinazionalen boterea, eta bestaletik krisia. Krisia batez be, ez dakit hori beste saio baten azaldu dugu, baina azken berrogei urtetan neoliberalismo ez duelako funtzionatu, eta mantendu da batez be zorpetxari esker. Beste faktore batzuk egon dira batez be gero eta zorpetxe handia hori esker. Orduan, horren ondorioz, finantza sistema gero eta krisia egoera larriagoan dago, eta hortik egoera horretatik atera ezinean nago sistema, eta horrek sortzen dau, askoren ustez, egoera guztiz egoki bat, nolabait, tentazioak sortzeko, nolabait, gizartean modu baten edo bestean kontrolatzeko, eta hori izan, hor, egon leike, nolabaiteko tentazio neofascista. Ez bat jugu lotzen dira hori, eta hori, egia da, gertatu da, azken, hogei urtetan gutxi berbera, mendebaldeko gizarte estatu guztietan, arrazoi edo itxaki batekatik edo bestekatik hasi ziren hartzen neurri murriztaileak, ez? Eskubideen neurri murriztaileak, ez? Ba, bat ez berri aldean gozak joietan, ez? Estatu batuetan, Patriota Act, Erresuma batuan, apurka-apurka, neurri batzuk, beste batzuk, baina gero eta gizarte nabita autoritarioan, ba, nabita eratzeko, ez da? Bueno, ikusiko dugu, tentazio horiek egon daitezkela badakigu azkenian mendebaldea kontrolatzen daben multinazional horiek, korporazio handi horiek, oso argi dago, erasen gauza egingo da bela boteria ezgaltzeko, baina, bueno, ikusi behar dugu, bueno, zein punturaino sentitzen diren harrapatuta, ala ez horregonik gako jakina. Egon leke sektore batzuen aldetik tentazio neofascista horiek, baina nik praktikan ez dut uste batzuk lotzen dira horiek COVID-19 inguruan hartu diren neurri murriztailekin, baina bueno, nik ez dakot datu zehatzik ez analizateko gauza bat eta bestea lotuta dago zala, baina bueno, hori jungo gara ikusten eta baina, bueno, ez da txarra behintzat kontuan hartzia arrisku hori hor egon leikela, pues, adi ditzeko.
Baizta, behintzat arriskua egon daitekeela pentsatzeak edo jakiteak eta historiako beste pasarteiek ezagutzeak ere lagunduko digu aurre ikusten, naiz eta, bueno, esan dagoa, ez, oraindik lotura zuzenik edo argirik objektiborik ezin zenuen egin, baina, bueno, behintzat kontu zibiltzen agian lagunduko digu. Ba, Adrian, hemen utzi behar dugu gaurkoa, guk ere saioari agur esan behar digulako ja, momentutxo batean. Beraz, eskerrik asko, mendik bi astera ere hitz egingo dugu berriro zurekin, eta jaze gauza gertatu diren munduan geopolitika eta ekonomia kontuetan. Adrian Zelaia, Ekaizenterretik, eskerrik asko, beste behin ere gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte.
Ondo, jo, hurrengora arte.
Ondo pasa, agur.
Agur.